Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση στον ήχο η Χάρα Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας επανήλθε το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών έπειτα από τις μαζικές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας την προηγούμενη Κυριακή. Και η σχετική δημοσιότητα συνεχίστηκε με την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην οποία επιχείρησε αυτοκριτική στροφή για το ζήτημα. Παρά τη στροφή όμως, Φάμελος και Βελόπουλος ζήτησαν την παραίτησή του, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε πρόταση μορφής. Κατά τα άλλα, 160 ψήφους συγκέντρωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Στη μεθεπόμενη εβδομάδα και στην τέταρτη ψηφοφορία οδεύει η εκλογή του. Συνεχίζονται οι σχεδόν εθιμικές αυτή την εποχή αγροτικές κινητοποίησεις. Συνεχίστηκαν και οι έκτακτες κρίσεις σε ένοπλες δυνάμεις, με το μαχαίρι να πέφτει αυτή τη φορά στους υπεράριθμους συνταγματάρχες. Κλείδωσε παρά τις μεγάλες δυσκολίες ο Μάρτιος για την πενταμερή για το Κυπριακό. Με τη Γαλλίδα πρέσβυρα συναντήθηκε ο Νίκος Ζένδιας, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τις πληροφορίες περί πιθανότητας πώλησης πυράβλων στην Τουρκία. Και τέλος, σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, κηδεύθηκε χθες στα Τύρανα ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Στο διεθνή χώρο, πάνω από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια οι απώλειες των Αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στη Wall Street έπειτα από την εμφάνιση της φθηνότερης και εισάξιας κινέζικης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek. Πρώτη εσωτερική ήττα του τυφώνα Τραμπ αναγκάστηκε να πάρει πίσω το διάταγμα με το οποίο περιέκοπτε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση κοινωνικών δαπανών, ανήγγειλε πάντως πως θα καλύψει 30.000 θέσεις και κρεβάτια στο Γκουαντάναμο για επικίνδυνους μετανάστες, ενώ με την απειλή των δασμών ανάγκασε την Κολομβία να δεχθεί μετανάστες που απέλασε. Επεισοδιακό πάντως ήταν το τηλεφώνημά του για τη Γρυλανδία με την πρωθυπουργό της Δανίας Φρεντέριξεν, η οποία αφού συναντήθηκε με τους Σκανδιναβούς ομολογούς της, επισκέφθηκε σειρά ευρωπαϊκών πρωτεύουσων, ενώ η Γαλλία εξεδήλωσε την επιθυμία να αποστείλει στη Γρυλανδία στρατεύματα. Οι τελευταίοι επιζώντες ήταν οι ομιλητές στην τελετή μνήμης για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz. Όμως σοκ στη Γερμανία από την οριακή υπερψήφιση από το Κοινοβούλιο πρόταση των Χριστιανοδημοκρατών για το άσυλο με την υποστήριξη του ακροδεξιού AfD. Τη διαφωνία της εξέφρασε η Άγγελα Μέρκελ. Στη Μέση Ανατολή μεγάλο κύμα επιστροφής Παλαιστινίων στα ερείπια της Γάζας, ενώ ο Τραμπ πέταξε την έμπνευση της μεταγκατάστασής του σε Ιορδανία και Αίγυπτο που διαφωνούν διαρρήδην. Πάντως συνεχίζεται έστω με δυσκολίες η απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα και Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Ενώ η Χαμάς επιβεβαίωσε πως είναι νεκρή ο αρχηγός της στρατιωτικής της πτέρυγας και ο αναπληρωτής του. Παραδίπλα, την αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία προανήγγειλε ο Τραμπ, αφήνοντας τους Κούρδους στο έλεος της Τουρκίας. Στους 67 οι νεκροί από τη μοιραία σύγκρουση επιβατηγού αεροπλάνου και στρατιωτικού ελικόπτερου στις ΗΠΑ. Σε Ομπάμα, Μπάιντεν και τους WOC κανόνες ρίχνει την ευθύνη ο Τραμπ. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Σερβίας Βούτσεσιτς έπειτα από πολλοί ημέρες διαδηλώσεις με αφορμή το δυστύχημα με την πτώση οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Και τέλος, Ένα μεγάλο αστέρι της ροκ σκηνής, η Marian Faithfull, μας εγκατέλειψε σε ηλικία 78 χρονών. Αυτά τα λίγο εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση, στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο και, όπως ίσως θα παρατηρήσατε, στην εισαγωγή, στα εισαγωγικά σχόλια για τα όσα συμβαίνουν στο διεθνή χώρο, το 90% αφορούσαν ενέργειες και κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ένας νέος και απειλητικός κόσμος ανατέλει, καθώς ξεκίνησε η εποχή του, και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με το νέο αυτό κόσμο τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο παρελθόν του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σε πολλά ξένα πανεπιστήμια. Κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο Κακόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Ο κόσμος είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια αρκετά λόγω της ανόδου του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου και της σχετικής αναδίπλωσης, υποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και συνολικότερα της Δύσης. Όμως η εποχή Τραμπ φαίνεται να ξεθεμελιώνει οριστικά τις σταθερές που όριζαν τον κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Εκεί που ενδεχομένως θα διαφωνούσα είναι ότι ο κόσμος δεν είναι τώρα πιο απειλητικός, πάντα ήταν απειλητικός, αλλά ναι, μας λείπουν κάποιες βεβαιότητες με τις οποίες είχαμε μάθει να ζούμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και αυτό είναι που μας τρομάζει περισσότερο. Και κυρίως μέσα σε αυτές τις βεβαιότητες που πια έχουν γίνει αβεβαιότητες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν αυτό που ονομάζαμε, εκπροσωπούσαν μαζί με την Ευρώπη τη Δύση, έτσι, και το μεγάλο φιλελεύθερο, μεταπολεμικό φιλελεύθερο κονσένσους, τώρα πια έχουν μια ηγεσία η οποία φαίνεται διατεθειμένη, πρώτα απ' όλα το αμφισβητεί ή δεν το συμμερίζεται ότι υπάρχει αυτή η συνένεση μεταπολεμική, ότι αυτή η συνένεση δεν ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, και άρα ζούμε με το φόβο του τέλους αυτού του μεταπολεμικού κόσμου, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, γέννησε πολλά, αλλά γέννησε κυρίως ευημερία και πρόοδο.
Ακριβώς. Έως τώρα είχαμε τα τελευταία αρκετά χρόνια τη Ρωσία ως αναθεωρητική δύναμη, με την προσπάθεια Πούτιν να έχει ζωτικό χώρο, όπως λέγαμε παλιότερα, την εποχή πρώτου δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, για κάποιους άλλους τότε. Με κορυφαίο σημείο βέβαια την εισβολή στην Ουκρανία, είχαν προηγηθεί και άλλου τύπου εισβολές. Έχουμε και την Κίνα ως αναθεωρητική δύναμη, αλλά αυτή είναι σε οικονομικό επίπεδο, διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία. Τώρα όμως αναθεωρητικό ρόλο αναλαμβάνει και ο Τραμπ. Βλέπε Γρυλανδία, Παναμά και Διόρυγα, Καναδάς ως 51η πολιτεία. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαμάχη αναθεωρητισμών?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και πρέπει να κατοχυρώσετε την έκφραση «η διαμάχη των αναθεωρητισμών». Δεν νομίζω ότι την έχω ξανακούσει και είναι απολύτως εύστοχη. Λοιπόν, ο μεγάλος αναθεωρητισμός του Τραμπ, επαναλαμβάνω, είναι το γεγονός ότι δεν θεωρεί τους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών συμμάχους. Τους θεωρεί ανταγωνιστές, τους θεωρεί κάποιους παράγοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, την κοροϊδεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ξεγελούν και αποκτούν πλεονεκτήματα για τις βάρους. Αυτός είναι ο μεγάλος αναθεωρητισμός. Από αυτόν τον αναθεωρητισμό προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα. Πώς ανασυγκροτείς, αναστηλώνεις την Αμερικανική ηγεμονία, δεν έχει στο μυαλό του την μεταπολεμική απάντηση ότι η Αμερικανική ηγεμονία στηρίχθηκε, οι βασικοί πυλώνες ήταν οι σύμμαχοί τους στην Ανατολική Ασία και η Ευρώπη. Δεν βλέπει, αυτό είναι. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε σε μικρό επίπεδο, θα έλεγε κανείς, τους πολύ επικίνδυνους, αυτές τις πολύ επικίνδυνες αναθεωρητικές παρορμήσεις, Γρυλανδία, Παναμάς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να στηριχθώ στην Ευρώπη, η οποία με εκμεταλλεύεται. Πρέπει να αποκτήσω τέτοιου είδους γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Και πώς θα το κάνω αυτό? Ρίχνοντας το μεγάλο βάρος. Δηλαδή, ρίχνοντας, σηκώνοντας το ανάστημα της υπερδύναμης. Λες και είχαμε ξεχάσει πόσο ισχυρές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχω την εντύπωση πως το επικίνδυνο είναι το ακόλουθο. Ενώ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την αποδιοργάνωση των δημοκρατικών, υπάρχουν θεσμοί και δικλείδες ασφαλείας που μπορούν να δυσκολέψουν τον Τραμπ. Το είδαμε για παράδειγμα με τη διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για κοινωνικές παραχές, που αναγκάστηκε να πάρει πίσω καθώς υπήρξαν δικαστικές αμφισβητήσεις και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο διεθνή χώρο, με αποτέλεσμα η γυμνή ισχύς να γίνεται η κινούσα δύναμη των εξελίξεων, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, είναι γεγονός το περίφημο θεσμικό κεκτημένο, το οποίο ήταν θεσμικό κεκτημένο της Δύσης, πάλι επαναλαμβάνω, το υπονομεύουν οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον να το πω διαφορετικά, η διοίκηση Τραμπ. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ένα πρόσωπο. Ο Τραμπ, κατά την άποψή μου, είναι προϊόν και σύμπτωμα μιας μετάλλαξης που υφίστανται οι Ηνωμένες Πολιτείες κοινωνικά, δημογραφικά, πολιτικά, οικονομικά. Και έτσι έχουμε το εκρεμές στο αμερικανικό πια να μην κινείται σε μια μικρή καμπύλη από τους μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους στους συντηρητικούς δημοκρατικούς, όπως είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να κινείται από τη μία άκρη, δηλαδή τους πολύ φιλελεύθερους, να το πω έτσι, ή τους πολύ αριστερούς δημοκρατικού κόμματος, μέχρι και μετά να έχουμε μια συντηρητική έτσι αντεπανάσταση, ας το πω έτσι, αντεπανάσταση με την εκλογή Τραμπ. Και βλέπουμε αυτό το εκρεμές πια να συνθλίβει ή να αγνοεί τελείως τον αμερικανικό μεσαίο χώρο. Άρα εκεί οι θεσμικές αντιστάσεις είναι, τίθεται ολοένα και περισσότερο σε αμφισβήτηση, αλλά υπάρχουν, έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν, θα εκδηλωθούν, είμαι σίγουρος ότι θα εκδηλωθούν, με μεγαλύτερη ακόμα ένταση, και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Τραμπ, και γι' αυτό δεν εμπιστεύεται απόλυτα το Κογκρέσο, παρόλο που θεωρητικά το ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί και επιχειρεί να τα κάνει όλα ως δικά του, ως δικές του πολιτικές, να μην τις μοιράζεται με το Κογκρέσο, mm-hmm. με εκτελεστικά διατάγματα. Αλλά στο διεθνές επίπεδο, ναι, δεν υπάρχει. Αν θα διαμορφωθούν αντιστάσεις, θα διαμορφωθούν με την παλιά συνταγή της ισορροπίας ισχύως. Δηλαδή θα έχουμε αντισυσπυρώσεις απέναντι στην Αμερικανική μονομέρεια. Mm-hmm. Όπως είχαμε στην πρώτη προεδρία του Μπους του νεότερου.
Αυτό
είναι επικίνδυνο, δεν εξασφαλίζει σταθερότητα αυτόματα, και το λέω αυτό εγώ που έτσι υποστηρίζω τους μηχανισμούς equilibrium, όπως θα τους λέγαμε στη θεωρία.
Κορυφαίο δείγμα για την εχθρότητα προς τους διεθνείς θεσμούς που με κόπο είχαν οικοδομηθεί είναι η απόσυρση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κυρίως θα έλεγα από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Και νομίζω πως θα υπάρξει και συνέχεια στην απόσυρση ή στην αδιαφορία για όποιους διεθνείς θεσμούς έχουν κατοχυρωθεί. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα το δούμε να εξελίσσεται συνεχώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε να αδιαφορεί είτε να αποχωρεί από οργανισμούς, από θεσμούς διεθνείς που δεν μπορεί να ελέγξει. Έτσι, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Παρόλο που είναι, και αυτό είναι το λάθος όλων μας.
Συγγνώμη κύριε Φαντή, το επόμενο παρακαλώ. Έχω την εντύπωση πως με δεδομένη όλη την φιλολογία περί δασμών είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ πιθανόν, γιατί δεν αποκλείεται να δούμε χώρες, πάρα πολλές χώρες, να προσφεύγουν στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και τις Ηνωμένες Πολιτείες να χάνει ιονεί δικαστικές υποθέσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έναν οργανισμό που ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν.
Ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή όλοι αυτοί οι θεσμοί για τους οποίους συζητάμε είναι θεσμοί που δημιουργήθηκαν αμερικανικής έμπνευσης και αμερικανικής χορηγίας.
Ακριβώς. Αναφερθήκατε προηγουμένως για την αδιαφορία και τη διάρρηξη της Διατλαντικής Συμμαχίας, με κυριότερο τη σχέση με την Ευρώπη. Πέραν της φιλολογίας περί δασμών, η αιμονή του με τη Γρυλανδία είναι ένα κορυφαίο μέρος του προβλήματος. Μάθαμε πως το σχετικό τηλεφώνημά του με την Πρωθυπουργό της Δανίας ήταν επεισοδιακό, και πως εξαιτίας αυτού και όλης της φιλολογίας για τη Γρυλανδία συναντήθηκε με τους, και συνέφαγαν μάλιστα στο σπίτι της, με τους Σκανδιναβούς ομολογούς της, επισκέφθηκε σειρά ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με τη Γαλλία να δηλώνει πρόθυμη να στείλει και στρατεύματα στη Γρυλανδία. Ταυτόχρονα το τηλεφώνημα της Υπουργού Εξωτερικών, να το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κάλλας προς τον Αμερικανό ομολογό της Ρούμπιο για να συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών έμεινε αναπάντητο. Τι προϊονίζονται αυτά για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική, την επιθετική η Ευρώπη?
Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη προετοιμασμένοι. Όχι για την πλήρη διάρρηξη της Διατλαντικής Κοινότητας, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι για 4 χρόνια κατά τα οποία η κοινότητα θα υποφέρει. Δεν πρόκειται όχι θα υποφέρει, αλλά και μετά τον Τραμπ δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα έχουμε κάποιον ή κάποια πρόεδρο ο οποίος θα επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παλιά τροχιά της Διατλαντικής Κοινότητας. Όπως είπα, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το κοινωνικό, εκλογικό, πολιτικό υπόστρωμα πια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι η παλιά Αμερική όπου το 80% ήταν απόγονοι ευρωπαίων μεταναστών. Το αφήνω αυτό όμως στην άκρη γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Άρα η Ευρώπη πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες να επιτέλους να χειραφετηθούμε. Το συζητάμε χρόνια, αλλά τώρα ίσως είναι η στιγμή, και ίσως αυτή η δυσκολία, η πολύ δυσκολία, η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει, γιατί, κοιτάξτε, Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα εσωτερικά να ξοδεύουν 1 τρισεκατομμύριο ετησίως για την άμυνά τους και αν χρειαστεί να μεγενθύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, οι οικονομικές ανισότητες, χωρίς σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανοίγειρουν. Ενώ στην αυτό Ευρώπη έχει, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλη σχέση. Πρώτον, με το δολάριο είναι αυτό που είναι, το παγκόσμιο νόμισμα. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ότι έχει να κάνει με τη φύση του αμερικανικού καπιταλισμού, που είναι
ακριβώς
πολύ πιο ανεκτικός στις ανισότητες, μεγάλες ανισότητες, από ό,τι στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Άρα, ίσως, επαναλαμβάνω, ίσως, γιατί μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά ίσως να είμαστε σε ένα σημείο που πια πρέπει πολύ σοβαρά και όχι θεωρητικά και όχι έτσι για να περνάει η ώρα μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα Συμβούλια Υπουργών, να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη σε πρακτικό επίπεδο. Να δώσω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Ναι, έχουμε.
Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να κατευνάσουμε τον πρόεδρο Τραμπ με το, ακόμα και αν φτάναμε αύριο, 5% αμυντικές δαπάνες. Αυτό θα είναι ένας κινούμενος στόχος. Θα μας ζητήσει 7%, θα μας ζητήσει 8%. Λοιπόν, δεν είναι εκεί η λύση, αλλά η λύση είναι, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία βεβαίως, αυτά τα πάνω από 300 δισεκατομμύρια που ξοδεύουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ετησίως, να τα ξοδέψουμε
συλλογικά.
Να έχουν μια στρατηγική και στρατιωτική λογική. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άλμα, δεν έχω αυταπάτες ότι είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τους Γάλλους να εγκαταλείψουν την αμυντική τους έτσι, αυτονομία. Θυμίζω εδώ ότι οι Γάλλοι, παραδείγματος χάρη, παράγουν τα πάντα. Έτσι, έχουν είναι πλήρως αυτόνομοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα μεγάλων. Έτσι, δεν είναι war economy, δεν είναι πολεμική οικονομία. Αλλά παράγουν τα πάντα. Και παράγουν τα πάντα επειδή έτσι θεωρούν ότι είναι το εθνικό τους συμφέρον. Θα εγκαταλείψουν κάτι από αυτά για να συνεργαστούν και να έχουμε ευρωπαϊκές συμπαραγωγές.
Με δεδομένες και τις εσωτερικές ανακατατάξεις τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία, βέβαια, όλα αυτά είναι λίγο δύσκολα. Και να επιμείνω στο ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο τον τυφώνα Τραμπ, είναι σε καυδιανά δίκρανα, καθώς αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και το ρωσικό αναθεωρητισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη βδομάδα σταμάτησαν όλα τα διεθνή ενισχυτικά προγράμματα των ΗΠΑ πλην αυτών που κατευθύνονται στο Ισραήλ. Άρα, stop έστω προσωρινά.
Και στην Αίγυπτο.
Ναι, ναι. Άρα, stop έστω προσωρινό στη βοήθεια στην Ουκρανία. Επιπλέον, επιθυμεί διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, απουσία της Ουκρανίας αλλά και της Ευρώπης που την αφορά πολύ άμεσα ο πόλεμος εκεί.
Ακριβώς. Έτσι είναι. Και αυτό είναι, ξέρετε, κάτι που ήθελε ο Πούτιν από την πρώτη στιγμή.
Ακριβώς.
Ο Πούτιν δεν ήθελε να διαπραγματευτεί, προφανώς δεν ήθελε να διαπραγματευτεί, ούτε να φανεί ότι είναι στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο κτίριο με τον Ζελένσκι.
Μα το τελευταίο που είπε είναι ότι δεν διαπραγματεύομαι με τον Ζελένσκι, αλλά να βρουν κάποιον άλλον, διότι είναι παράνομος ο Ζελένσκι.
Ο μεγαλοειδεατισμός και ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας λέει ότι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα... γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε, διαμορφώνω σφαίρες επιρροής.
Ακριβώς.
Με κανέναν άλλον. Άρα είμαστε εκεί. Η Ρωσία είναι το άλλο μεγάλο δίλημα της Ευρώπης.
Μάλιστα. Κύριε Ιφαντή, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και για τη Μέση Ανατολή και τι προϊονίζεται εκεί η πολιτική Τραμπ, για το δόγμα, το νέο δόγμα Μονρόε για τη γειτονιά της, βλέπε Καναδάς, διόρυγα του Παναμά, Μεξικό, Κολομβία κλπ, για το θέμα με την Κίνα, αλλά ας μείνουμε σε αυτά που είπαμε, τα λίγα ανησυχητικά και απεσιόδοξο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
Και αφού κάναμε την καρδιά μας και την καρδιά σας φαντάζομαι περιβόλη, συζητώντας με τον κύριο Ιφαντή για το νέο κόσμο μετά από την εκλογή και την ανάληψη προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Φαντάζομαι ότι και εκεί πάλι η καρδιά μας περιβόλη θα γίνει. Να δούμε τις εξελίξεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, αλλά και γενικό γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Γεωργακόπουλε και στους ακροατές μας επίσης.
Αυτή την εβδομάδα είχαμε την τελετή μνήμης για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz, στη διάρκεια της οποίας ήταν ομιλητές οι τελευταίοι επιζώντες. Η συγκίνηση που εκλήθηκε ήταν πραγματικά μεγάλη. Όμως, κακά τα ψέματα, ο αντισημιτισμός έχει σηκώσει και πάλι κεφάλι διεθνώς και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει η συνείδηση πόσο σε ένα μέρος του, όχι προφανώς καθ' ολοκλήρια, αυτό οφείλεται και στη στρατηγική που ακολούθησε στη Γάζα η Ισραηλινή κυβέρνηση του Νετανιάου.
Κοιτάξτε κύριε Γεωργακόπουλε, θεωρώ ότι οποιοσδήποτε συγκριτικός συνδυασμός με το ολοκαύτωμα και με την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα και στην περιοχή του Ισραήλ συνιστά από μόνο του ως θεωρητικό και πρακτικό σκέλος της μιας ανάλυσης συνιστά από μόνο του αντισημιτισμό. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η ανθρωπότητα έζησε σε δύο εποχές. Την εποχή πριν από το Auschwitz και την εποχή μετά το Auschwitz. Όλοι όσοι θέλουν και επιδιώκουν τον ευτελισμό του ολοκαυτώματος θεωρώ ότι οδηγούνται εκεί από τις τύψεις τους γιατί επέτρεψαν να συμβεί το Auschwitz. Και θα συνιστούσα σε όσους το επιχειρούν να επισκεφθούν το Auschwitz και μετά να έρθουν πάλι για να κουβεντιάσουν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τρέχουσα πραγματικότητα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν από την Χαμάς τα ονόματα των τριών Ισραηλινών που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο. Ανάμεσά τους είναι ο πατέρας, ο Γιαρντέν Μπίμπες, ο πατέρας μιας ολόκληρης οικογένειας, εκ των οποίων η μητέρα και τα δύο μωρά παιδιά συνεχίζουν να κρατούνται όμοιροι από τη Γάζα. 80 χρόνια μετά, για να δούμε αν έμαθε ο κόσμος, 80 χρόνια μετά, στις 7 Οκτωβρίου του 23, αρπάχτηκαν και εκτοπίστηκαν για άλλη μια φορά Εβραίοι, με την ανοχή του κόσμου. Όχι με την ανοχή με την έννοια της, του παρατηρητή, αλλά επιπλέον, κατηγορήθηκε το Ισραήλ ακριβώς επειδή επιχείρησε να απελευθερώσει αυτούς τους ομήρους και να αποφύγει την ομηρία άλλων πολιτών του.
Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Ελιέζερ. Η χθεσινή απελευθέρωση ομήρων ήταν κάπως επεισοδιακή, με αποτέλεσμα ότι Νετανιάχου να δηλώσει πως θα καθυστερήσει η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων έως ότου υπάρξουν διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξει κάτι ανάλογο συνέχεια. Τι συνέβη ακριβώς?
Όπως είδαμε οι περισσότεροι στους δέκτες, στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αντιλαμβάνεστε ότι ένα πλήθος οπλισμένων ανθρώπων περικύκλωσαν τους ομήρους στην διαδικασία παράδοσής τους στον Ερυθρό Σταυρό. Ένα πλήθος το οποίο δεν διακρίθηκε από τα φιλειρηνικά του αισθήματα, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ένα πλήθος το οποίο δεν φώναζε ειρήνη, αλλά φώναζε αίμα. Επιπλέον αίμα. Οπλισμένο πλήθος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό προκάλεσε μια οργή. Τελικώς οι Παλαιστίνοι οι οποίοι επρόκειτο να απελευθερωθούν απελευθερώθηκαν από τις Ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί από τις δύο πλευρές. Είναι ένα ψυχοφθόρο, είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία κυρίως για τους ομήρους, οι οποίοι υπενθυμίζω είναι 482 ημέρες σήμερα κλεισμένοι στα έγκατα της Γάζας και υποσυνθήκες που όπως αναφέρουν όσοι απελευθερώθηκαν δεν είναι και ιδανικότερες, έτσι.
Καλά,
ούτε από πλευράς κάνανε πάρα πολλές να δουν το φως ημέρας. Ήταν κλεισμένοι σε σύραγγες ή σε δωμάτια πλήρως απομονωμένοι, για πολλές μέρες πεινασμένοι, και να υπενθυμίσω ότι οι βιασμοί ακόμα δεν έχουν έρθει στο φως της επικαιρότητας, δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα.
Μάλιστα. Χθες η Χαμάς...
Βιασμοί εννοώ των ομήρων που απελευθερώθηκαν, των γυναικών που απελευθερώθηκαν.
Χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε πως είναι νεκρή ο αρχηγός της στρατιωτικής της πτέρυγας και ο αναπληρωτής του. Φαντάζομαι πως η επιβεβαίωση, μιας και το Ισραήλ το υποστήριζε αυτό εδώ και κάποιους μήνες, προκάλεσε ικανοποίηση στο Ισραήλ. Αναρωτιέμαι όμως πως αντιμετωπίζει η Ισραηλινή κοινή γνώμη και τις χθεσινές εικόνες στις οποίες αναφερθήκαμε πριν στη διάρκεια της απελευθέρωσης ομήρων, αλλά και συνολικότερα τις εικόνες στη διάρκεια της απελευθέρωσης των ομήρων με τον οπλισμό των μελών της Χαμάς, να παρουσιάζονται με τον οπλισμό τους και τη χαρακτηριστική τους ενδυμασία. Δεν συνιστά παρά το ξεδόντιασμά της μια ματέωση της στρατηγικής περιπλήρους εξαφάνισης της Χαμάς. Μήπως είχε δίκιο και ο απευθύς υπουργός Άμυνας Γκάλαντ και ο πρώην Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μπλίνκεν που έλεγε ότι σχεδόν όλοι οι νεκροί της Χαμάς θα αναπληρωθούν από νέους που θα ριζοσπαστικοποιηθούν μέσω του πολέμου στη Γάζα για πάνω από ένα χρόνο.
Κύριε Γεωργακόπουλε, θα σας απαντήσω σε δύο επίπεδα στην ερώτηση που κάνατε. Στο πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της κοινωνίας. Τι νιώθει η κοινωνία όταν ακούει για την εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών της Χαμάς ή βλέπει στους δέκτες τους αλλαγμούς ενός φανατισμένου πλήθους. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε και νιώθουμε ότι νιώθει η Ισραηλινή κοινωνία είναι η ανακούφιση και η χαρά της επιστροφής των ομήρων. Αυτό είναι το πρωτεύον, αυτό είναι το κυρίαρχο συνέστημα, και σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της κοινωνίας η πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση των εναπομεινάντων 80 ομήρων. Άρα αυτό, δεν υπάρχουν ούτε θριαμβευτικές πορείες, δεν υπάρχουν ούτε θριαμβευτικοί λόγοι, δεν υπάρχει θριαμβευτική ρητορική πάνω στο θέμα αυτό μέχρι και ο τελευταίος όμηρος να επιστρέψει στην αγκαλιά της οικογένειάς. Σε πολιτικό επίπεδο θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Γιώαβ Γκάλαντ, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση Νετανιάου για το γεγονός ότι δεν προετοίμασε εδώ και 15 μήνες εναλλακτικό φορέα διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα η Χαμάς, βαθιά πληγωμένη αλλά καθόλου εξοντωμένη, να έχει βρει ένα κενό εξουσίας, να συνεχίζει να εξαπλώνει την επιρροή της και εν πάση περιπτώσει να διανέμει ακόμα την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία ρέει προς την Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μεγάλη αποτυχία και σύμφωνα όχι μόνο με τον ίδιο το πρώην Υπουργό Άμυνας αλλά και με αναλυτές που καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα να συμφωνήσει στη δημιουργία ενός φορέα διοίκησης που κανένας φορέας διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς τη συμμετοχή στελεχών της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ακριβώς. Το είναι, οποία αρνείται τη συμμετοχή αυτή, διαρρύνει ο Νετανιάχου, έτσι δεν είναι?
Την οποία αρνείται γιατί? Για την πολιτική του επιβίωση.
Ακριβώς.
Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς θα αντιδράσουν οι ακροδεξιοί υπουργοί του. Ήδη το ένα στέλος της ακροδεξιάς
είναι
εκτός κυβέρνησης. Εάν φύγει και το άλλο στέλος, έχει πέσει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Αυτή τη βδομάδα είχαμε ένα μεγάλο κύμα επιστροφής Παλαιστινίων στη Γάζα. Όμως στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιστρέφουν όχι στις κατοικίες τους, αλλά σε ερείπια. Ταυτόχρονα ο Τραμπ, σε αντιστοιχεία με όσα υποστηρίζουν οι ακροδεξιοί συμμάχοι του Νετανιάου, στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως, είχε τη φοβερή έμπνευση της μόνιμης μετεγκατάστασής τους σε Ιορδανία και Αίγυπτο, οι οποίοι προφανώς απέρριψαν άνευ επένων τη σχετική ιδέα. Μήπως όλα αυτά είναι κατ' ουσίαν προάγγελος αυτού που μόλις προηγουμένως είπαμε, της νέας, μιας νέας ριζοσπαστικοποίησης στη Γάζα και προσελητισμού στις τάξεις Χαμάς?
Θα σας πω ευθέως και χωρίς περικοπές. Οποιαδήποτε ιδέα, οποιαδήποτε πρωτοβουλία περιλαμβάνει την λέξη transfer, κύριε Γεωργακόπουλε, όχι μόνο μας αποθεί ως ανθρώπους, αλλά κυρίως δεν προϊονίζει την οποιαδήποτε βιώσιμη λύση. Αντιθέτως, μία του είδους κίνηση θα τράνταζε, θα αναστάτωνε και θα προκαλούσε έντονες δονήσεις στην βιωσιμότητα των καθεστώτων τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ιορδανία. Άρα τοποθέτησα το θέμα και σε ηθικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.
Ακριβώς.
Τώρα βεβαίως και όσο η συμφωνία προχωρεί, τα εμπόδια θα αυξάνονται, γιατί υπενθυμίζω ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την δεύτερη φάση της συμφωνίας, που είναι και η δυσκολότερη. Και εκεί θα δοκιμαστούν όλοι. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι εκ των 33 ομήρων που θα έπρεπε να απελευθερώσει, που πρέπει να απελευθερώσει η Χαμάς στις πρώτες 42 ημέρες, 8 εξ αυτών τουλάχιστον είναι νεκροί.
Ας πάμε σε ένα παρεφερές θέμα κλείνοντας τη συζήτηση, κύριε Ελιέζερ. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία υπήρχε θέμα με τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερώνονταν σε αντάλλαγμα της απελευθέρωσης των ομήρων των Ισραηλινών. Τελικά ποιος αποφασίζει για αυτά τα ονόματα και επιπλέον γιατί υπάρχει αυτό το συνεχές Ισραηλινό βέτο στην απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτη, που όλοι θεωρούν πως είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί των Παλαιστινίων και να είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής του Ισραήλ?
Πάλι θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να σας απαντήσω. Στο πρώτο, τα ονόματα έχουν των κρατουμένων προς απελευθέρωση έχουν υποβληθεί από την ίδια τη Χαμάς και μετά από διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν τελικό κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλούς ισοβίτες, τρομοκράτες που ευθύνονται για την δολοφονία Ισραηλινών πολιτών. Το τονίζω αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν και είναι βέβαιο ότι θα
επιχειρήσουν
και θα αναλάβουν ξανά δράση εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Στο δεύτερο σημείο, στο θέμα του Μπαργούτη, δεν γνωρίζω ποια είναι τα κίνητρα της άρνησης της Ισραηλινής κυβέρνησης. Απλά θα επισημάνω το εξής. Εάν ο Μπαργούτη απελευθερωθεί στα πλαίσια της οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Χαμάς, σημαίνει ότι ο Μπαργούτη ως νέος ηγέτης θα εξαρτάται από τη Χαμάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει κανείς στο Ισραήλ. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα είχαμε, να πάμε στο διπλανό οικόπεδο, είχαμε προαναγγελία για αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό θα σήμαινε πως οι Κούρδοι θα αφήνονταν στο έλεος της Τουρκίας και των συμμαχικών της αντάρτικων δυνάμεων. πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πιθανότατη εξέλιξη στο Ισραήλ, που έχει τονίσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα τη σημασία των Κούρδων, ενώ είναι γνωστή και η αντιπαλότητά της με την Τουρκία, ενώ έχει προχωρήσει με τα στρατεύματά της και στο νότο της Συρίας. Τι με λιγενέστε σε αυτό το οικόπεδο της Μέσης Ανατολής?
Κοιτάξτε, είναι απρόβλεπτο, ακριβώς όπως είναι απρόβλεπτος, είναι απρόβλεπτες μάλλον και οι κινήσεις του Προέδρου Τραμπ. Άρα νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και του Ισραήλ. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις ίδιες τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, είναι ότι οι Κούρδοι συνιστούν έναν στενό σύμμαχο του Ισραήλ. Υπενθύμισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προς πάσα κατεύθυνση ότι χάρη στους Κούρδους η Ευρώπη και η Αμερική έχει απαλλαγεί από τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, από το ISIS. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι το πρώτο μέλημα του Ισραήλ είναι η δημιουργία μιας μόνιμης ζώνης ασφαλείας στα υψώματα του Γκολάν, έτσι ώστε οποιοδήποτε και εάν επικρατήσει στην εξουσία της Συρίας να μην συστήσει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Μάλιστα. Κύριε Ελίαζερ, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάποια πράγματα να ξεκαθαρίστηκαν από αυτήν. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, καθώς θα μπορούσε να είναι και πρώτη μεγέθυνση, με δεδομένη την σημασία της εξέλιξης. Αναφερόμαστε στον πανικό που δημιουργήθηκε στη Wall Street και στις απώλειες των τεχνολογικών κολοσσών από την εμφάνιση μιας κινέζικης εταιρείας, της DeepSeek, που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Θόδωρο Καρούνο, ο οποίος μετά τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε ως προγραμματιστής στην IBM και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα είχε πολλό χρόνο προσφορά στην ψηφιακή ενηλικίωση της χώρας, στο Κέντρο Δικτύων του Πολυτεχνείου, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, στην Κοινωνία Πληροφορίας, στη Διάβια, στο OpenGov. Τώρα είναι ερευνητής στην Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας Πληροφορίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Κύριε Καρούνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Διάβασα μία ατάκα, ας το πούμε έτσι, η οποία μου μοιάζει ενδιαφέρουσα μέσα στην υπερβολή της ίσως. Πως η διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι το ανάλογο της διαμάχης Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Είναι πολύ υπερβολικό ή ανταποκρίνεται εν μέρει στην πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η όλη η εξέλιξη τεχνής νοημοσύνης στα τελευταία 2-3 χρόνια έχει επενδυθεί με πολλές προσδοκίες και πολλές υπερβολές που δυστυχώς καταναλώνονται άκρητα και από πολιτικούς και από δημοσιογράφους, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι το ίδιο. Θα μπορούσα να, άμα ήθελα να υπερβάλλω και εγώ παραπάνω, να πω ότι είναι κάτι χειρότερο, γιατί όπως έχει υποθεί, η πυρηνική βόμβα η ίδια δεν αποφασίζει μόνη της ποιον θα χτυπήσει, ενώ δυνητικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφασίσει μόνη της που να χτυπήσει.
Δηλαδή, παρακάνατε όμως.
Το παράκανα, ναι, ακριβώς για να δείξω το παραλογισμό της συζήτησης. αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη όντως τα τελευταία, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο, ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 με προσδοκίες που διαψεύδονταν κάθε δεκαετία. Αλλά παρόλα αυτά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπερδεύουμε την, ας πούμε, την πραγματικότητα με την επιστημονική φαντασία.
Μάλιστα.
Και για τους... ένα βαθμό βάσιμα μεν, αλλά όχι και πολύ βάσιμα.
Για τους αδαείς, κύριε Καρούνο, όπως και ο Μιλόν, το ChatGPT, το DeepSeek και όλα τα σχετικά είναι μια αναβαθμισμένη μηχανή αναζήτησης. Προφανώς όμως δεν πρόκειται τεχνητή νοημοσύνη μόνο περί αυτού, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, ούτε και εγώ βέβαια είμαι ειδικό στα θέματα της κοινωνικής νοημοσύνης, αλλά παρακολουθώ στενά, ας πούμε, διαχρονικά λόγω της ειδίκευσής μου στις τεχνολογίες του διαδικτύου και έχω μια σχετικά καλή εικόνα. Σίγουρα δεν είναι αυτό. Είναι μια μηχανή, έστω και ας το πούμε έτσι παραστατικά, με μυαλό μικρού παιδιού, το οποίο μαθαίνει και θυμάται όλη την ανθρώπινη γνώση ως σήμερα. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα δεν είναι μόνο μια μηχανή αναζήτηση, έχει και πρωτόλιες μορφές επεξεργασίας της γνώσης. Αν θα μπορούσα να πω με μια μικρή πάλι υπερβολή, όπως το ίντερνετ μείωσε, σχεδόν μηδένισε το κόστος της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφορίας, έτσι αναμένεται θεωρητικά και η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγα χρόνια να μηδενίσει το κόστος πρόσβασης στη γνώση. Αυτό από μόνο του δημιουργεί, είναι προφανώς πολύ εντυπωσιακό επιστημονικά και τεχνολογικά σε σχέση με την καθημερινότητά μας, όπως έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια με το διαδίκτυο, έτσι θα αλλάξει και πολύ πιο γρήγορα την επόμενη πενταετία, δεκαετία με την τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα. Την επομένη της αναγγελίας, σχεδόν την επομένη της αναγγελίας από τον Τραμπ, επενδύσεων 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, ήρθε το DeepSeek να ταράξει τα νερά και να οδηγήσει στην κατάρρευση της NVIDIA αλλά και άλλων μετοχών τεχνολογικών κολοσσών στη Wall Street. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα που εμφάνισε το DeepSeek έναντι των ανταγωνιστών του που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη?
Κοιτάξτε, ένα θέμα για όσους παρακολουθούν την, ας πούμε, την επιστημονικο-τεχνολογική, ας το πούμε, εξέλιξη της Κίνας, η οποία διαθέτει ένα πάρα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον ερευνητικό επιστημονικό. Δηλαδή μόνο με τη δύναμη των μεγεθών να το δει κανείς, είναι ότι έχει 6.000 πανεπιστήμια, 44 εκατομμύρια φοιτητές, 3 εκατομμύρια ερευνητές και ούτω καθεξής, και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ειδικά από τα πανεπιστήμια, τα 140 είναι ερευνητικά πανεπιστήμια εφάμιλα των γνωστών ευρωπαϊκών και αμερικάνικων πανεπιστημίων, και ένα οικοσύστημα με 50.000 επιχειρήσεις που υλοποιούν αυτό που εμείς κάθε λίγο λέμε σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, και εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις κάθε χρόνο που γεννιούνται. Είναι κανείς, εγώ τουλάχιστον, απορούσα γιατί δεν είχαν ανακοινώσει κάτι νωρίτερα.
Μάλιστα.
Το ανακοίνωσαν την πρώτη εκδοχή, ας πούμε, του DeepSeek. Μετά ακολούθησαν και άλλες μεγάλες εταιρείες από την Κίνα, γιατί η DeepSeek είναι μια σχετικά μικρή εταιρεία για τα μεγέθη της Κίνας, αλλά όχι για τα μεγέθη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το ανακοίνωσαν τα Χριστούγεννα. Προφανώς βγήκε στη δημοσιότητα τώρα. Γιατί ανακοινώθηκε τώρα έχει να κάνει κυρίως, νομίζω, και θέματα πολιτικής της κινέζικης κυβέρνησης, γιατί επέλεξαν αυτή την περίοδο να ανακοινώσουν. Προφανώς δεν ξεκίνησαν να δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι γνωστό ότι δουλεύουν εδώ και δεκαετίες. Άρα είναι και μια κίνηση πολιτικής, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών επέτρεψαν σε αυτές τις εταιρείες να δημοσιοποιήσουν τα μοντέλα τους και δει ανοιχτά. Δεν ξέρω αν δημοσιεύτηκε πριν από 2-3 μέρες ο πρόεδρος Biden, το οποίο ήταν μια αντίφαση, είχε απαγορεύσει τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού στην Κίνα. Ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε αυτή την απόφαση του Biden και οι Κινέζοι για προφανείς λόγους το μοντέλο του DeepSeek το δημοσίευσαν ως ανοιχτό λογισμικό, δηλαδή να μπορεί ο καθένας να το πάρει, να το δει και να το εξετάσει. Τώρα, οι βασικές τους καινοτομίες, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχει και προφανώς διαφάνεια στο καθεστώς της Κίνας.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Λοιπόν, μας δίνουν αυτά που θέλουν να μάθουμε και φαίνεται ότι έχουν καινοτομήσει στο λογισμικό και είναι πολύ πιο μπροστά και γι' αυτό είναι και πιο οικονομικό το μοντέλο τους, και φαίνεται να έχουν καινοτομήσει και στον εξοπλισμό, ο οποίος στο hardware το λεγόμενο, δηλαδή στο λογισμικό, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο κανείς να το αποδείξει, γιατί εκεί πάμε πια σε επίπεδο, ας το πούμε, βιομηχανικής κατασκοπίας για να μάθεις τι ακριβώς έχουν πετύχει
μάλιστα
τώρα.
Κύριε Καρούνο, είναι γνωστή η παροιμία «ο οποίος καεί από το χυλό φυσάει το γιαούρτι». Όταν προέκυψαν τα social media, πολλοί μιλούσαν για τη δημοσιογραφία των πολιτών, υμνήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην Αραβική Άνοιξη, στην κινητοποίηση των οπαδών του Ομπάμα και ούτω καθεξής. Αυτό συνέβη αρχικά και έπειτα φτάσαμε σε όλη την ιστορία των τελευταίων χρόνων να κατηγορούνται τα social media και ορθώς για τα fake news, για την ενίσχυση ακραίων μορφών πολιτικής, για την εχθροπάθεια και ούτω καθεξής. Ποιοι οι κίνδυνοι και ποιες οι ρυθμίσεις που μπορούν να αποτρέψουν την κακή χρήση, ας το πούμε έτσι μπακάλικα, της τεχνητής νοημοσύνης?
Κοιτάξτε, επειδή η Ευρώπη έχει κάνει κάποια βήματα, αλλά στην ουσία έχουμε αποτύχει στη ρύθμιση των κοινωνικών δικτύων. Mm-hmm. Εάν ακολουθηθεί περίπου η ίδια μεσοβέζικη πολιτική με τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που ζούμε με τα κοινωνικά δίκτυα θα είναι παιδική χαρά προς αυτό που θα ακολουθήσει με την τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Εάν δεν πάρθουν ριζικά μέτρα, πρακτικά έχουμε χάσει κατά κράτος, δηλαδή οι χώρες, ας το πούμε έτσι, οι δημοκρατικές, και δι' η Ευρώπη. Και εδώ έχουν διατυπωθεί κάποιες προτάσεις και στο πλαίσιο του Νταβός από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, και το πρώτο είναι τελείως προφανές, αλλά διστάζουν να το υλοποιήσουν. Όπως ταξιδεύουμε από χώρα σε χώρα με διαβατήρια, πρέπει να υπάρχει ψηφιακό διαβατήριο για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, για να αποτρέψουμε τουλάχιστον την παραπληροφόρηση και να είναι υποχρεωτικά επώνυμη η χρήση τους. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Και αυτό είναι τελείως άμεσο, δεν είναι χθες πρέπει να έχει γίνει. Το δεύτερο και το εξίσου σημαντικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουν οι αλγόριθμοι. Δεν μπορεί να είναι μυστικοί οι αλγόριθμοι, και ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει οι μεγάλες εταιρείες, είτε αυτές είναι κινέζικες, είτε είναι με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ελέγχονται και από την Ευρωπαϊκή Ανομή Τάξη. Και να είναι υπεύθυνοι για αυτό. Αν δεν παρθούν αυτά τα μέτρα, οτιδήποτε άλλο, αυτό που θα ακολουθήσει δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που ζούμε σήμερα.
Μάλιστα. Και με αυτό το απεσιόδοξο, να κλείσουμε μια κατεξοχήν απεσιόδοξη εκπομπή, αφού αρχίσαμε με τον κόσμο μετά τον Τραμπ. Κύριε Καρούνο, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάποια πράγματα να ξεκαθαρίστηκαν.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο, από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Αθανάσιο Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still made for men to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by